ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციისთვის ტენდერი უკვე მესამედ გამოცხადდა. ქალაქის მერიის მიერ ჩატარებულ პირველ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას მუნიციპალიტეტმა სამუშაოების ტემპი დაუწუნა და ვადის დარღვევისთვის ივნისში ხელშეკრულება შეუწყვიტა. მეორედ გამოცხადებული ტენდერის ვადა ივლისში ისე ამოიწურა, რომ მონაწილეობის სურვილი არავის გამოუთქვამს. მესამე მცდელობის შედეგი 21 სექტემბრისთვის გაირკვევა. ოქროს ჩარდახის რესტავრაციის პროექტის შეცვლას თვეები აითხოვს საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც მიიჩნევს, რომ არსებული პროექტით ოქროს ჩარდახის განახლება ისტორიის გაყალბება იქნება და არა ძეგლის რესტავრაცია. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთის მეფეთა 17 საუკუნის რეზიდენციიდან შემორჩენილი ერთადერთი საერო ნაგებობის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის პროექტის შეცვლის მოთხოვნით არქიტექტორების, კულტურის მკვლევრების, ისტორიკოსების და სხვა პროფესიის დაინტერესებული ადამიანების საინიციატივო ჯგუფი ჯერ კიდევ მაისში შეიქმნა. ჯგუფის წევრებმა პროექტის საჯარო განხილვაც მოითხოვეს. სპეციალისტების შეფასებით არსებული პროექტი მნიშვნელოვნად ცვლის ოქროს ჩარდახის იერსახეს, განსაკუთრებით სახურავზე პარაპეტის დამატება და ისტორიული ნაგებობის პირველ სართულზე თაღების ვიტრაჟებით შემინვა. სპეციალისტების ნაწილი აუცილებლად მიიჩნევს მსჯელობას ძეგლზე მოგვიანებით მიშენებული აივნების შენარჩუნებაზეც. საინიციატივო ჯგუფის წევრი ნუგეშა გაგნიძე ამბობს, რომ ისტორიული ძეგლის სიცოცხლისუნარიანობის გასაზრდელად აუცილებელია მას ავთენტიკური სახე შეუნარჩუნდეს.
მეჩვენებს საუკუნის სახე ალბათ გაძნელდება, მაგრამ მე-19 ხომბლითიც ყველა ეპოქაში რა ჰქონდა, არ უნდა იყოს ძალიან გათანამედროვებული. თორე რაც მივიღეთ პედეგას ბაგრატის ტაძარი, ამას კი ვხედავთ. დაგვრჩა ეს ერთი ძეგლი და ეხა ამასაც თუ დავამსგავსებთ 21 საუკუნის რაღაც უგემულ ჩერემონტებულ შენობას, ეს არ იქნება კარგი.
ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის პროექტის შეცვლას და დახვეწას აუცილებლად მიიჩნევს არქიტექტორი, ისტორიკოსი და ხელოვნებათმცოდნე ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი მაია მანია, რომელიც საინიციატივო ჯგუფის მიწვევით აგვისტოში მონაწილეობდა იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან, ქუთაისის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ქუთაისში გამართულ შეხვედრაში. მაია მანია თქმით, ძეგლის რეაბილიტაციისას ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი, რადგან მაგალითად არ მოიპოვება ზუსტი ცნობა, რა სიმაღლის იყო ჩარდახის მეორე სართული.
ქუთაისის გადარჩენა მგონია მე ჩარდახის სწორი რეაბილიტაცია, სწორი რესტავრაცია. თუ იქ სწორად გაკეთდა რიონის პირას ეს ძეგლი, ძალიან დიდი წვლილი იქნება ქუთაისის რეაბილიტაციის სწორად წარმართვაში. გულს მიხედ ქავს ბაგრატი ისეთი როგორიც არის. პროექტს დახვედა უნდა ყოველთვის, ერთი ესკიზი დამტკიცდება, არ უნდა დამტკიცდეს პროექტი.
ოქროს ჩარდახის საინიციატივო ჯგუფის წევრი ფოკი ფაჩულია ამბობს, რომ ჯგუფმა ჯერ კიდევ ივნისში მერიასში გამართულ შეხვედრაზე მიიღო დაპირება, რომ თაღებში ვიტრაჟები არ გაკეთდებოდა, თუმცა შესაბამისი ცვლილება პროექტში არ ასახულა. საინიციატივო ჯგუფის წევრი მიიჩნევს, რომ სამუშაოების გაგრძელებამდე პროექტი უნდა გასწორდეს, რათა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რესტავრაცია მაქსიმალურად სწორად წარიმართოს.
კატეგორიის ძეგლს ეხება საქმე და არა მხოლოდ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რა ცვლილებები შევა და ეს გზადაგზა არ უნდა წყდებოდეს სპონტანურად. და ისიც მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებების შტრიხები ვის შეაქვს და რა დოზით შეაქვს, რა არის მისი კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ საქართველოში არიან კვალიფიციური სპეციალისტები. ჩვენ ვერ ვიპოვეთ ვერც ერთი ადამიანი მაგალითად, რომელიც ამ პროექტს ან მის რომელიმე ასპექტს უბრალოდ მოიწონებდა.
ფოკი ფაჩულიას შეფასებით არსებული პროექტით ოქროს ჩარდახის განახლება ისტორიის გაყალბება იქნება და არა ძეგლის რესტავრაცია.
ეს არგუმენტები რომ ღარიბულია და პომპეზური უნდა გახდეს, ლოგიკის ყველა წესს არღვევს. ისტორიის გაყალბება რას ნიშნავს? მდიდრული გავხადოთ იმერელი მეფის სასახლე, რანაირად არ უყავით მდიდრები და ეს საერთოდ არ არის უხერხული. უხერხული ის არის, რომ რაღაც ისტორიაში შტრიხები არასწორად დავსვათ. არა და ძეგლი იმდენად სრულყოფილია იმ სახითაც კი რა სახითაც აი ნაგლეჯია პრაქტიკულად ჩვენამდე შემორჩენილი ამ სახითაც კი ის იმდენად დიდებული არის რომ არ სჭირდება მას არანაირი ზედმეტი ჩარევა და აი იმ პარაპეტით იმ აივნით პრაქტიკულად ჩარდახი აღარ არის რაღაც სხვა შენობად გადაითარგმნება
საინიციატივო ჯგუფის წევრის ინფორმაციით აგვისტოში გამართულ შეხვედრაზე სახელმწიფო რწმუნებული სვიათ ჩალამბერიძე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შუამდგომლობას და შეხვედრის ორგანიზებაში დახმარებას დახბირდა, რადგან მერიის პოზიციით არსებული პროექტი საბჭოს მიერაა დამტკიცებული. ფოკი ფაჩულიას მოსაზრებით აუცილებელია სააგენტოში, რაც შეიძლება მალე გაიმართოს შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც სააგენტოს სხვადასხვა საბჭოს წარმომადგენლები, ისე დარგის სხვა სპეციალისტები. საინიციატივო ჯგუფის წევრი სოციოლოგი და კულტურის მკვლევარი სოფო ზვიადაძე ამბობს, რომ პროცესი ჩიხშია, რადგან მერიაში გამართული შეხვედრების შემდეგაც პროექტი ძველი სახით რჩება.
ჩვენ ვიღებთ სრულიად ახალ შენობას, ახალი ერსახით, ქუთაისის აი ამ ისტორიულ ნაწილში და ის მთლიანად ცვლის ქალაქის აი ურბანულ ანსამბლს. ის რომ ეს არის სრულიად ახალი, საკამათოც არ არის და რატომ გამოიყენეს ეს მიდგომა, როდესაც ასე უხეშად ჩაერიე ძეგლის რეაბილიტაციაში.
იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში რადიო თავისუფლებას კომენტარზე უარი უთხრეს იმ მიზეზით, რომ რწმუნებული ზვიად ჩალამბერიძე საზღვარგარეთ მივლინებით იმყოფება. ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით კი ოქროს ჩარდახის რეკონსტრუქცია რესტავრაციისთვის წინადადებების მიღება 16 სექტემბერს დაიწყება და 21-ში დასრულდება.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რატომ მოითხოვს საინიციატივო ჯგუფი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ოქროს ჩარდახის რესტავრაციის პროექტის შეცვლას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დილო მშვიდობისა.
მოგესალმები.
მე მგონია უმჯობესი იქნება დავიწყოთ ფრონტზე არსებული მდგომარეობით, დინამიკით, რომელიც ფასდება აქტიურად. ზოგი ზედმეტად კრიტიკულად, ზოგი ნაკლებად, ზოგი მეტად ოპტიმისტურად და ასე შემდეგ. შევეცადოთ და ცხადია შენგან როგორც ყოველთვის ველოდებით ობიექტურ სურათს, რაც არის ამ ყველაფერს შეჯერებულს, რადგან ადვილია ასე შეფასება და გარედან ყურება და რაღაცების ლაპარაკი განსჯა. მაგრამ მთავარი და ყველაზე რთული ამოცანა არის ახლა სწორედ ბრძოლა ფრონტის ხაზზე და როგორც ჩანს ეს შთაბეჭდილება და გამოვეხმაურები კი არა შევეხმიანები აწ უკვე ჩავლილ თბილისის საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის, მაკეინის ინსტიტუტისა და ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტის ერთობლივი ღონისძიება იყო. დასკვნა რაღაცნაირად საბოლოოდ ის არის, რომ თუ რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება არის წინ და უკეთესობისკენ, მათ შორის ყველაფერი ეს დამოკიდებულია ფრონტზე და ომის დინამიკაზე, წარმატებაზე უკრაინელი მებრძოლებისა. უკრაინელებს ვამბობ, მაგრამ გულისხმობ ცხადია ყველას, ვინც იქ იბრძვის, რა თქმა უნდა ქართველ მებრძოლებსაც მათთან ერთად.
ცხადია, დიდი მადლობა ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს. ნამდვილად საკმაოდ დინამიური იყო აგვისტო და ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ აგვისტოში გამოიკვეთა უკვე პირველი კონტურები და პირველი ნიშნები. ეხაც საბოლოოდ გამოკვეთილი არ არის, მაგრამ პირველი ნიშნები გაჩნდა აი უმნიშვნელოვანესი წინსვლის, რასაც ველოდით, რისი სურვილის ჰქონდა ყველას, რასაც გულშემატკივრობდით. ბუნებრივია, სულ არის იმის მოლოდინი, სულ არის იმის სურვილი, რომ რა თქმა უნდა სწრაფად ჩამოიშალოს და ჩამოირგვეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ეს თავდაცვის ღუდეები და განადგურდეს ან გაიქცეს და კაპიტულაცია გამოაცხადონ. მაგრამ ისევ და ისევ უნდა გავითვალისწინოთ ორი გარემოება, როდესაც თვეების წინ როდესაც დაიწყო საუბარი იმაზე რომ უკრაინა ემზადება კონტრიერიშისთვის ემზადება კონტრიერიშისთვის იქნება ამდენი ლეოპარდი გადაწყდა რომ იქნება აბრამსი გაიზრდება საარტილერიო დანადგარების რაოდენობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბუნებრივია რუსებიც აქტიურად ემზადებოდნენ ამის გამეორება ძალიან მნიშვნელოვანია აუცილებელია რომ ყველა წინა გადაცემაშიც საუბრობდი და ეხლაც გავემეორებ რომ ყველაზე დანაღმული ქვეყანა აღმოჩნდა მსოფლიოში უკრაინა აი ამ ქმედებების შედეგად რომელიც პირველ ზღვარზე ზღუდეზე განახორციელეს 1 კვადრატულ მეტრზე 5-7 ნაღმი მოდის საშუალოდ ეს წარმოუდგენელი ციფრია ასე ძალიან ადვილია ლაპარაკად მაგრამ ვინც საქმე იცის და ვინც სამხედრო საქმე იცის იცის კარგად რაზე არის რეალურად საუბარი ამიტომ ამის განაღმა უკრაინელები რუსებისგან განსხვავებით არ მიერეკებოდნენ თავის ცოცხალ ძალას ასე სასაკლაოზე რომ ოღონდ გადაელახათ ოღონდ შედეგი მიეღოთ და არას დაეძებდნენ და მსხვერპლის რაოდენობას მსხვერპლი ობიექტურათაც უნდა ვთქვათ ისედაც მაღალია ბუნებრივია როდესაც შეტევაში მიდიხარ მსხვერპლიც მაღალია ცოცხალ ძალაში ტექნიკაც ზიანდება გუშინ გაჩნდა პირველი ინფორმაცია მაგალითად ჩელენჯერ 2 ბრიტანული ტანკის დაზიანება განადგურების შესახებ და გადაჭედილი აქვს რუს სამხედრო კორესპონდენტებს და ბლოგერებს რომ აი ჩელენჯერის დაზიანდა ჩელენჯერის დაზიანდება ლეოპარდების დაზიანდება ოღონდ არა იმ არითმეტიკით რომელიც შოიგუმ შეთავაზა თავის მოქალაქებს რომ 6 ტანკი გუშინ დავაზიანეთ 6 დღეს გაუნადგურეთ და საბოლოო ჯამში 11 გამოგვივით და ლაშიც უჭერს ეთყობა სათავისოთ არა ალბათ როცა კორუმპირებულ თანხებს ითვლის ხოლმე რაღაცა თავის მოპარული შეარაღებიდან მაგრამ ეს მეორე ამბავია მოკლედ მთელი აი ამ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება შეარაღება იმ რაოდენობით რომელსაც ითხოვდა უკრაინა და იმ მასშტაბით რომელიც ჭირდება უკრაინას ზუსტად ამ კონფერენციაზე გენერალი ბენ ჰოჯესი სხვა არასამხედრო პირებიც მაგრამ ბუნებრივია სამხედრო სფეროს ასეთი გამოცდილის ექსპერტებიც და ისეთი გამოცდილების მქონე ადამიანი როგორც გენერალი ბენ ჰოჯესია საუბრობდნენ რომ ჩვენ არასდროს არ გაუშვებდით ჩვენს ცოცხალ ძალას შეტევაზე და საერთოდ არ ჩავერთვებოდით საბრძოლო მოქმედებებში თუ არ გვექნებოდა
საერთო
უპირატესობა და უპირატესობა ცაში არ არის საუბარი პარიტეტზე უპირატესობა თუ არ ექნებოდა ცაში და შესაბამისად ეს საოცარი გმირობის ტოლფასია რა შედეგსაც აღწევენ უკრაინელი სამხედროები საკუთარი სიცოცხლის ფასად და ის 250 კვადრატული კილომეტრი კიდევ უფრო მეტი უკვე მაგრამ გათავისუფლებული ივლისიდან მოყოლებული უკრაინელების მიერ ის წინსვლა ის პირველი თავდაცვის ღუდის გადალახვა რომელიც უკვე ნელ-ნელა ეს სიღრმეში შედის უკრაინელები შეტევა და არამხოლოდ სიღრმეში შედის და წინ მიიწევს რა თქმა უნდა უკრაინელებმა ეს ძალიან კარგად იციან ფლანგებიდან რო არ შემოუტიონ რუსებმა ფრონტის გასწრივ და გაყოლებაზეც უნდა გაიმაგრონ პოზიციები და გაასუფთავონ გაწმინდონ ტერიტორიები შესაბამისად აი ესეთი მასშტაბური წინსვლა შეიძლება დაერქვას ამას და ჩაითვალოს მიუხედავად იმისა რომ ვინმესთვის შეიძლება არასაკმარისი იყოს ის შედეგი რომ ასე არ აღიქვავდეს და ვერ აღიქვავდეს რომ რობოტინე გათავისუფთა და ახლა ვერ ბოვეს გათავისუფლებაზე მიდის დიდი ბრძოლები მიდის ნოვოპროკოპივკას გათავისუფლებაზე მიდის დიდი ბრძოლები და სხვა მიმართულებებითაც მაგალითად თად ბახმუტის სამხრეთით ისე კლეშეევკას 80% უკვე უკრაინის შეარაღებული ძალები აკონტროლებენ და დღეების ამბავია ამ დასახლებული პუნქტების გათავისუფლება. უბრალოდ ეს არ არის მორიგი დასახლებული პუნქტები, ეს ძალიან ძალიან დიდ არეალს შლის წინ წასასვლელად და საბოლოო ჯამში აზოვის ზღვაზე გასასვლელის კონტროლის აღსადგენად, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ სახმელე თუ არტერია გადაეკეტოს ყირიმის უზრუნველყოფისთვის რუსეთს. და ყირიმის იზოლაცია რეალურად საბოლოო ჯამში ძალიან დააჩქარებს იმ პროცესს. ჩვენ ვადევნებთ ვალყურს, რომ ყოველდღიურად გუშინ ღამეს ყირიმის ხიდი ისევ დაიხურა დრონებით, საარტილერიო დარტყმებით, ნადგურდება რუსეთის შეიარაღების საწყობები, ნადგურდება ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები, უძვირესი და უძვირფასესი ეს 400 სისტემა გაუნადგურეს უკრაინელებმა რუსებს და ნადგურდება საკომანდო პუნქტები. რუსებს ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს, ჩემი სიტყვები არ არის, ეს რუსეთის სამხედრო კორესპონდენტების, სამხედრო ბლოგერების და სამხედრო პირების, რომლებიც აქვეყნებენ ინფორმაციებს სხვადასხვა ქსელებში, ისინი ამბობენ, რომ რეალურად ცოცხალი ძალის და ტყვია წამლით მომარაგების სერიოზული პრობლემა აქვთ. და სასიხარულო ის არის, რომ აშკარა არის, რომ დასავლეთის და ნატოს მხრიდან გაიზარდა საარტილერიო ჭურვების დამზადების და ფრონტზე მიწოდების ინტენსიობა, რამაც რეალურად და ასევე ძალიან სერიოზული როლი ითამაშა კასეტური ბომბების ჭურვების მიწოდებამ. აგვისტოში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, ეს აუცილებლად სათქმელია, F-16-ების საკითხი,
რომელსაც თითქოს პირი არ უჩანდა ჯერ
რეალურად. ძალიან ისეთი ჰაერში გამოკიდებული იყო, იყო სულ ეს მსჯელობები, გადაძახილები
და ერთმანეთს მიყოლებით იყო,
იყო რომ აი ეხლა გადაწყდება, ბაიდენის ადმინისტრაციამ უნდა გადაწყვიტოს წრთნის უკრაინელი პილოტების წრთნის დაწყების საკითხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მე უწევ უკრაინის პრეზიდენტის ნიდერლანდებში და სკანდინავიის ქვეყნებში ვიზიტის შედეგად გაირკვა, რომ იმ 160 თვითმფრინავიდან, რომელიც დაასახელა ეს რაოდენობა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, რომელიც ჭირდებათ თანასწორობის დასადგენად, საჰაერო თანასწორობის, 60 მიაწვდის გამოცხადებულად უკვე ნიდერლანდები და დანია. ეს მგონია, რომ პირველი მერცხლებია, ისევე როგორც ტანკების შემთხვევაში. ახლა სულ მოდის ინფორმაციები, რომ დამატებით ლეოპარდები მოდის და სხვათა შორის სულ 9 ცალია რეალურად მართლა განადგურებული ლეოპარდები. ესე ძალიან სერიოზული შედეგი არის, არც ერთი არ დარჩა ბრძოლის ველზე, რომლის აღდგენას არ ექვემდებარება გატანილია, რომელიც განადგურებულია ბოლომდე და რომლის აღდგენა შესაძლებელი იქნება იქვე ძალიან სწრაფად მოხდება ამის აღდგენა. ერთიც მნიშვნელოვანი საკითხი აქვე საბინაიდან შეარაღებას მიმადექით, როგორც გერმანიის თანამდებობის პირები, საგარეო ფინანსთა მინისტრები აცხადებენ, ასევე გერმანიის ბუნდესტაგის წევრები აცხადებენ, შორ მანძილზე მოქმედი ტაურუსის რაკეტების, გერმანული წარმოების რაკეტების საკითხი დევს კანცლერ შოლცის მაგიდაზე, ისევე როგორც ატაკამსების საკითხი ელოდება პრეზიდენტ ბაიდენის ხელმოწერას. ეს შეიძლება ასეთივე კონტექსტში განვიხილოთ, როგორც ლეოპარდების და აბრამსების საკითხი განიხილებოდა. ლეოპარდების გადაცემის საკითხში პირობა დააყენა გერმანიამ, რომ ამერიკელებსაც უნდა გადაეცათ ეს აბრამსები და აი სულ რამდენიმე დღეში უკვე უკრაინაში გამოჩნდება პირველი 10 აბრამსი 31 დაპირებული ამერიკული ტანკიდან და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს რაკეტებიც ძალიან სწრაფად მიეწოდება. თვითმფრინავი ვებზე საუბარი არის, რომ წლის ბოლოს ან მომავალი წლის დასაწყისში გაზაფხულამდე უკვე გამოჩნდება უკრაინელების ხელთ ეს თვითმფრინავები.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო და ცხადია რომ წვრთნები პრაქტიკულად სათანადო ინტენსივობით წარმართული იყო მანამდე ვიდრე გადმოსცემენ ხომ თვითფრინავებს. ბლინკენი შტატებზე ლაპარაკობდა ცხადია აქტიურად ამ ნაწილში რაც დახმარებას შეეხება და არა ვინ ცხადია აკნინებს აქ სხვა შორის რომ იტყვიან ეს არის ჯანსაღი და ძალიან შედეგიანი შეჯიბრი უკრაინისთვის დახმარებისა გულისხმობს შტატებსა და ევროპას შორის. ანუ არ მინდა დავაკნინო ევროპის წვლილი ცხადია და ვერც გავაკეთებ ამას. ბლინკენის ვიზიტი კიევში.
დიახ.
რა ვიცით წინასწარ? ცოტა ისეთი.
ბევრი არც არაფერი მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან დღეს ჩვენ ვიცით რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრება პრეზიდენტი ზელენსკი გაეროს გენერალურ ასამბლეაში მიიღებს მონაწილეობას ეს ერთი. მეორე ჩვენ ვიცით რომ მზადდება მორიგი დახმარების სამხედრო დახმარების პაკეტი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ჩვენ ვიცით რომ მზადდება ასევე ფინანსური მხარდაჭერის საკითხი და ჩვენ ვიცით რომ უკრაინის ხელისუფლება ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს დგას კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით. პოლიტიკური მხარდაჭერის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ არ უნდა გამოურიცხოთ, ასე სპეკულაცია იქნება ეს ცხადია, მაგრამ ცოტა ხნის წინ გამართული ვიზიტი თურქეთის პრეზიდენტის ერდოღანის სოჭში, რომელიც უშედეგო დასრულდა, ხორბლის დერეფანის შეთანხმების საკითხით საშია გამოკიდებული, რუსეთი უკან არიხევს და ბომბავს გუშინღამეთს, იგივე გააკეთა ოდესაში საპორტო ინფრასტრუქტურა, აგრარული ინფრასტრუქტურა,
სამთავროთ
არის სამთავროთ კიევის კიევი ფაქტიურად უკვე გახდა სრულად დაცული თვითონ ქალაქი კიევი.
ხათი მსარახავად დღესაც იყო
ყველა რაკეტა ჩამოაგდეს უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალებმა. ეს რა თქმა უნდა განაპირობა იმ დასავლური პატრიოტების, გერმანული აირისტის და იტალიურ ფრანგური სემპტის მიწოდებამ.
კიევის მაგალითზე აი თვალსაჩინოა რა მნიშვნელობა აქვს სწორედ ამ ჰაერო თავდაცვას.
ერთ მნიშვნელოვნად უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური მხარდაჭერის გაძლიერებით ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მდივან ბლინკენის ვიზიტი და რატომ კიდევ ერთ ხაზგასმა მინდა რომ გავაკეთო აქ იმ შემთხვევაში თუ საუბარი ჯერ კიდევ არის და მსჯელობა რომ უკრაინელებს აიძულებენ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომას და ეს აუცილებლად მოხდება ამერიკის შეერთებული შტატების ცალკეული ფრთის წარმომადგენლების ზემოქმედებით და ასე შემდეგ. ბლინკენი ყოველთვის ძალიან მკაფიოდ ერთგულად უჭერდა მხარს უკრაინის შედეგებზე და უკრაინის პირობებზე და მათ მიერ დასახელებულ გარემოებებში მოლაპარაკების დაწყებაზე. ამიტომ ჩვენ რეალურად უნდა ველოდოთ სიახლეებს დახმარებასთან დაკავშირებით, მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, ფინანსურ სამხედრო დახმარებასთან. ძალიან კარგი იქნება თუ გახმიანდება მაგალითად ატაკამსების დახმარების თაობაზე რაიმე სიახლე, უბრალოდ ჯერ მაინც ამის ნიშანკვალი არ არის, მაგრამ სასიამოვნო სურპრიზი იქნება თუ ეს ასე იქნება.
ხო, არ ვისპეკულირებ ასე ვთქვათ, მაგრამ ხო, მოლოდინი ცხადია იმ დინამიკის გათვალისწინებით, რაც აქამდე იყო და მით უმეტეს თვითფრინავებთან დაკავშირებით მოლოდინი არის საკმაოდ საფუძვლიანი რომ იქნება. ვინც ახლა შემოგვერდა რადიო პალიტრაზე, მსმენელებს გულისხმობ, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების და რონდელის ფონდის ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას უსმენთ, რონდელის სოფლიო რადარს, რომელსაც ოთხ შაბათობით უძღვებით ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დილის საუბრების წამყვანი. შეგიძლიათ ჩვენთან კომუნიკაცია SMS-ების საშუალებით მსმენელებს მოგმართავთ ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 00 55-ზე. შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რაც მოვიდა იმაზე პრაქტიკულად უკვე ვისაუბრეთ და გაეცი პასუხი. დავრჩეთ კიევში კიდევ, რადგან ეს შეეხება ჯერჯერობით გაკვრით კორუფცია ახსენე შენ და შიდა პოლიტიკური ამბები დღეს არის კენჭის ყრა რადაში რუსტემ უმეროვისთვის რამე სურპრიზი არავინ ელოდება ბრეზნიკოვის გათავისუფლება და დამტკიცდა ასე ვთქვათ გუშინ და დღეს ეს მოლოდინი არის აქაც მიდგომა არის არ ვიცი რამდენად გამართლებულია ანალიტიკური თვალსაზრისით დისკუსიებს რასაც ვადევნებ თვალს რომ მისი წარმომავლობის დაკავშირება ეს როგორც სიგნალი მისი წარმომავლობა ყირიმი რომ მიზანი და ამოცანა არის კიევისა ესა სულ ინტენსიურად ცხადდება და მეორდება
მასთან ყირიმთან არამედ ერდოღანთან და თურქეთთანაც არის ეს მიბმა და ასე არის გათვლილი და გათვალისწინებული მე კი ვფიქრობ რომ ცხადია თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყირიმელი თათრების წარმომადგენელი იქნება ასეთ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე არანაკლები მნიშვნელობის თანამდებობა ეკავა თუმცა ბუნებრივია წარმომადგენლობაში და ვითარებაში სახელმწიფო ქონებას განაგებდა ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანი ის რომ ამ ადამიანთან მიმართებით არ ყოფილა მსგავსი არაფერი სპეკულაცია ინფორმაცია დეზინფორმაციაც კი რომ ეს რაღაცა თანამდებობა წარმოგიდგენია როგორიც არის ეს პოზიცია როგორიც მას ეკავა აქამდე სახელმწიფო ქონების განკარგვა თუ კი სადმე შეიძლება ხელის მოწყობა
გაგიხარია
ალბათ ერთ-ერთი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი ბეღელი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის ვისაც ასეთი აზრები აქვს მაგრამ მასთან მიმართებით აი არც ერთი მხრიდან ოპონენტების იქნება თუ სხვა მხრიდან არც ერთი მხრიდან არ ყოფილა ექსპერტების მხრიდანაც რომ აი რაღაცა ღრუბლები და შუქჩდილები არის მის სახელთან დაკავშირებით მთელი ჩემი პატივისცემით ამ 555 დღიანი საქმიანობის განმავლობაში უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა თავის მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა იმაში რომ უკრაინას აქვს დღეს თანამედროვე შეარაღება მან თავის წვლილი შეიტანა რომ აქვს უკრაინას ფრანგული და ფრანგული წარმოშობის დანიური ცეზარები ანუ საარტილერიო დანადგარები მან ბევრი იმუშავა იმაზე რომ აი ეს თვითმფრინავების საკითხი მისულიყო ბოლომდე ის ძალიან სერიოზულად თამაშობდა როლს საერთაშორისო ასპარეზზე რამშტაინის ფორმატში და არა მხოლოდ ნატოს
ახლა უკვე ვნახავთ მას შემდეგ რამშტაინზე
ნატოს მიმართულებით და არა მხოლოდ თუმცა თავდაცვის სფეროშიც იყო სკანდალური ინფორმაცია ბრეზნიკოვზე საუბრობდი ახ იყო სკანდალური ინფორმაციები კორუფციასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული მასალები იყო იქ კონკრეტული ადამიანები მხილებული იყვნენ მაღალი თანამდებობის პირები და შესაბამისად
ეს თავარი კითხვა რჩება მაინც მას გაუფრთხილდნენ პირადად
დიახ დიახ
ეს თავარი კითხვა მაინც რა რამდენად სწორია ეს და სწორი სიგნალია შესაძლებელია ხო პირადად დავუშვათ ახლა ვერაფერს მტკიცება შევუდგებით ეთერიდან ხო დავუშვათ პირადად არისო გარეული რაიმეში მაგრამ ხელმძღვანელობდა
მით უმეტეს ეხლა ესე ცალსახად არის ჩვენი ანალიზის შედეგი იმიტომ რომ ზელენსკის არ უთქვამს არ უხსენებია საერთოდ რომ რაიმე მისი კავშირი კორუფციასთან
არ უხსენებია
მაგრამ თქვა რომ საჭირო ახალი მიდგომები
ხო
არც განსაკუთრებული მით ზარზე იმით არ გაუცილებია
ამიტომ თქვი
ხო მაგრამ არ უხსენებია კორუფციასთან კონტექსტში მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება თუმცა ყველა ამაზე მსჯელობს და საუბრობს ბუნებრივია იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში ის არ იქნებოდა გათავისუფლებული იმისთვის მისი საქმე არ არის და ფუნქცია მაგალითად წინსვლის დაბალი ტემპები უშუალოდ სამხედროები ხელმძღვანელობენ, არც მისი არის უშუალოდ და არც პრეზიდენტ ზელენსკის კიდე, ამას გენერალი ზალუჟნი, სირსკი და სხვა მნიშვნელოვანი ფიგურები, სამხედრო ფიგურები ხელმძღვანელობენ ამ კონკრეტულ მიმართულებებს და შესაბამისად ეს ცხადია, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით იყო ინფორმაციებიც, რომ დიდ ბრიტანეთში იქნება წარგზავნილი ელჩად. ნახავთ, დაველოდოთ, თვითონ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არაფერი უთქვამს ამის თაობაზე და თავად რეზნიკოვმაც თქვა, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით.
ხო, მაგრამ გავრცელდა ხო?
მაგრამ გავრცელდა ეს.
სხვა შორის სტატია შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე იმის თაობაზე, თუ რას მოელიან რუსტემ უმეროვისგან უკვე მინისტრის რანგში, შემდეგ რამშტაინზე, უკვე ყველა ფორუმზე, ყველა შეხვედრაზე უკვე თავდაცვის უწყებას წარმოადგენს.
19 სექტემბერს არის დაგეგმილი. და იქ
ის არ არის უცნობი ფიგურა. ანუ აქ რაიმე ალბათ დინამიკის შეცვლას ამ ურთიერთობაში და თანამშრომლობაში არ უნდა ველოდეთ.
არა, პირიქით, ცხადია, მნიშვნელოვანი იქნება პერსონალური ურთიერთობების და ქიმიის გაჩენა სხვა მის კოლეგებთან და ამ განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების აგერ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანის ახალი კაცია ენერგეტიკის მინისტრობიდან, ენერგეტიკის მდივნობიდან თავდაცვის მდივნად მოგვევლინა და
ერთგვარად სამეურნეო კადრების გადასვლა მიდის იმაში თავდაცვის
და შესაბამისად რეალურად ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ეტაპი ამ თვალსაზრისით, რომ ეს ურთიერთობები გამტკიცდეს, გამყარდეს და ამ თვალსაზრისით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ უკრაინამ ხელშესახებ კიდევ წინსვლას მიაღწიოს აი ამ პერიოდის განმავლობაში, სექტემბრის განმავლობაში, როგორც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გაძლიერების, გამტკიცების, წინსვლის და მნიშვნელოვანი ამბების თვე იქნება სექტემბერი, როგორც დაანონსა. სამხედრო ძალიან სერიოზული ცოდნე ხალხი, გენერალი პეტრეუსი, მე მგონი, არის იმ კატეგორიის გენერალი ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამერიკულ კონტინგენტს ავღანეთში და იყო ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს დირექტორი. მისი ბოლო, აი ეს ცოტა ხნის წინ, მისი ესე ვთქვათ შეფასებებით, უკრაინელები ძალიან კარგად მიიწევენ წინ იმ ვითარებაში, თუ რა წინააღმდეგობის ღუდეები იყო რუსეთის მხრიდან და იმის გათვალისწინებით, თუ რა შეარაღება აქვთ უკრაინელებს, და შესაძლებელი არის, რომ რეალურად რუსების ეს თავდაცვის ღუდეები მოიშალოს, იმიტომ რომ მაგალითად სამხედრო ექსპერტების შეფასებით ძალთა გადანაწილება იყო ასეთი, პროცენტულ მაჩვენებელში თუ ავიღებთ, პირველი ზღუდე 60% და მეორე და მესამე ზღუდეებზე აი 20%, ანუ ნაღმების რაოდენობის თვალსაზრისით, ცოცხალი ძალის რაოდენობის, ძიმე ტექნიკის გათვალისწინებით, აი 60%-იანი ზღუდის რღვევა თუ მოხდა, ძალიან მაღალი არის შანსი იმისა, რომ მნიშვნელოვანი წინსვლა მოხდეს. ცხადია, მეც მქონდა ამის სურვილი, რომ ის პროგნოზები გამართლებულიყო, რომ აგვისტოს ბოლოს ყირიმი უკვე აი თუ მთლად გათავისუფლებული არ იქნებოდა, ყირიმში იქნებოდნენ უკვე ფეხმოკიდებული უკრაინის შეარაღებული ძალები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ყველა შემთხვევაში წინსვლა აი ასეთი სისწრაფით თუ წავა, დაახლოებით ისეთით, როგორიც იყო შარშან ხერსონის და ხარკოვის მიმართულებებზე, როდესაც ჩამოიშალა, ჩამოირღვა ეს თავდაცვის ღუდეები და უკვე მერე ათეულობით კილომეტრით წაიწიეს წინ და არა 1300 მეტრით და 1500 მეტრით, როგორც ეხლა იწერება, და იქ მხოლოდ უმნიშვნელოვანეს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავდაცვის სიმაღლეების აღება, გამაგრებების, ზღუდეების ზღუდების ფორტიფიკაციებს სანადგურებენ ჩვენები და ამყარებენ კონტროლს მნიშვნელოვან სტრატეგიულ სიმაღლეებზე.
ორშაბათამდე გამშვიდობებით გამოყევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით სექსუალურ ძალადობაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ. მოგითხრობთ იაპონელი კინორეჟისორის ჰიროკაზუ კორეედას ფილმზე ბროკერი. წაგიკითხავთ მარიამ ტაკიძის სტატიას „რატომ არ უჯერებენ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ შშმ ბავშვებს“. შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებს არავინ ავნებს, ეს მდგომარეობა მათ იცავს. ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე პირებს არ შეუძლიათ ტრავმის განცდა. ისინი უბრალოდ ვერ იმახსოვრებენ იმას, რაც შეემთხვათ. ესენი გახლავთ გავრცელებული მითები შშმ პირებთან და სექსუალობასთან დაკავშირებით. რეალური ცხოვრება ამ მითების საპირისპიროს ამტკიცებს. სტატისტიკურად დაახლოებით ორჯერ უფრო მეტია იმის რისკი, რომ შშმ ბავშვი გახდეს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური თუ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ვიდრე მათი თანატოლები. მარიამ დევიძე სმენის არ მქონე პირი და უფლებადამცველია. ის იყო ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელმაც სმენის არ მქონე არასრულწლოვანებზე სავარაუდო სექსუალური შევიწროების, ძალადობისა და გაუპატიურების შემთხვევების შესახებ გაიგო. და დაახლოებით ორი თვის წინ ამის შესახებ საგამოძიებო უწყებებს აცნობა. ციტატა: სმენის არ მქონე თემში არასრულწლოვანებისთვის, რომელთაც მშობლებთან ახლო ურთიერთობა არ ჰქონდათ, ასაკოვანი კაცები რაღაცებს ყიდულობდნენ და ასე ატყუებდნენ ბავშვებს. ეთხოვდნენ: აი მე რომ შენ გაჭამე, წაგიყვანე, გიყიდე, კარგი იყო? შენ რას მომცემ სანაცვლოდ? ბავშვებს ეს ჩვეულებრივი ამბავი ეგონათ. მეუბნებოდნენ: მაჭმევს, მივლის, ესე იგი ნორმალურია ის, რასაც მთხოვსო. ყვება მარიამი. სმენის არ მქონე თემში შესაძლო სექსუალური ძალადობისა და მუქარის ფაქტებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება 6 ივნის დაიწყო. 7 ივნის გავრცელებული განცხადებით გაირკვა, რომ გამოძიებას ერთდროულად თბილისის, აჭარის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტებში აწარმოებდნენ. სისხლის სამართლის კოდექსის 2, გაუპატიურებისა და მუქარის 127 და 151 მუხლებით. შშმ ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევების უმეტესობა დამალულია და ის იშვიათი შემთხვევებიც, რომლებიც ხმაურდება, რთულ გზას გადის. სექსუალური დანაშაულის გამოძიების დროს ხშირად საგამოძიებო თუ სხვა პასუხისმგებელი უწყებების მთავარი აქცენტი არა დანაშაულზე, არამედ ბავშვის ადეკვატურობაზე გადადის. ციტატა: მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ შემთხვევა, როდესაც შშმ პირის ჩვენება, რომ ძალადობა მისთვის მტკივნეული იყო, ეჭქვეშ დადგა მხოლოდ იმიტომ, რომ მან შშმ პირმა ვერ გაამრავლა 15-3-ზე. ლოგიკა იყო ასეთი: თუ არ იცის გამრავლება, ვერ ეცოდინება რა იგრძნო ძალადობის პროცესში. ხშირად ამის გამო პროცესები იწელება. შშმ პირის მსხვერპლად აღიარებაც ფერხდება და მოძალადეც არ და ვერ ისჯება დროულად და ადეკვატურად. გვიყვება მაია შიშნიაშვილი, დამფუძნებელი კოალიციისა მოძრაობა ცვლილებებისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, რომლებიც სექსუალური დანაშაულის მსხვერპლები არიან, ხშირად არ უჯერებს არც ოჯახი, არც საზოგადოება და არც მართსაჯულების სისტემა. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი ნათია მალანია იხსენებს შემთხვევას, როგორც ცდილობდა ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის მქონე ბავშვი სხვადასხვა ფორმით უფროსებისთვის ძალადობის ფაქტის შეტყობინებას. ციტატა: ბავშვ შეეცვალა გუნება განწყობა, ჩაიკეტა, ძალიან ძაფრად რეაგირებდა შეხებაზე, იყო შეშინებული და დამფრთხალი, თოჯინებთან და სხვა ბავშვებთან თამაში იმეორებდა მასზე ძალადობის ეპიზოდის დეტალებს, დაერღვა ძილის და კვების რუტინა. როგორც კი კომფორტულად და მეტნაკლებად უსაფრთხოდ იგრძნო ბავშვმა თავი, მერე შეძლო ჩვენთვის ინფორმაციის გაზიარება. ციტატის დასასრული: სირთულე კომუნიკაციასა და მეტყველებაში, ძალადობისგან თავის დაცვის უნარების ნაკლებობა ან ფიზიკურად ვერ მოხერხება, ბევრი ფაქტორია, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს სექსუალური ძალადობის უფრო მაღალი რისკის ჯგუფში აქცევს. ციტატა: შესაძლებელია ბავშვი იყოს 8-10 წლის, მაგრამ მისი განვითარების ასაკი იყოს 4-5-6 წლის ასაკის დონეზე. მას ჯერ კიდევ არ ჰქონდეს განვითარებული ისეთი უნარები, როგორიც არის სოციალური სიტუაციის, კონტექსტის გაგება, როგორიც არის თუნდაც საფრთხის აღქმა. არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ უნდა მოიქცნენ მსგავს შემთხვევაში. ვთქვათ, იყვირონ, გაიქცნენ, ვინმეს დახმარებას თხოვონ, თუნდაც დაიცვან თავი, თუ ეს შეიძლება იყოს რაიმე სიგნალის მიცემა უფროსისთვის, ამბობს ნათია მალანია. საქმეს ართულებს ისიც, რომ, ციტატა, თითქოს მიღებულია, რომ მეგობართან, ნაცნობთან, ნათესავთან ბავშვს მოუწოდოთ ჩაეხუტოს, კალთაში ჩაუჯდეს, მოეფეროს ისეთ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება მეორეჯერ ხედავს. ეს ბავშვს კიდე უფრო აბნევს. შესაბამისად, მისთვის უფრო რთულია ამოიცნოს ტრიგერები, რისკები, განასხვაოს და ჩვენს გაგვაგებინოს, ამბობს ნათია მალანია. შშმ პირების სექსუალური ცხოვრება უმეტეს შემთხვევაში ტაბუირებულია. დეა ერემაშვილი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი და ორგანიზაცია შშმ ქალთა ალიანსი აჭარის ხელმძღვანელია. დია იხსენებს, როგორ ეგონა ბავშვობაში, რომ სექსუალური ურთიერთობა, ოჯახის შექმნა, შვილების ყოლა მას არ ეხებოდა, რადგან შშმ პირი იყო. ციტატა: მაშინ 90-იანებში სხვა პრობლემები იყო და არც საუბრობდნენ ამ თემებზე, არც საფრთხეებზე გველაპარაკებოდნენ. ციტატის დასასრული: დღეს დია თავად მუშაობს თემში. შშმ პირებს რეპროდუქციულ უფლებებს უხსნის. მისი დაკვირვებით, შშმ პირები განსაკუთრებულად მოწყლადები სექსუალური ძალადობის მიმართ, იმიტომ არიან, რომ არ არიან ინტეგრირებული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. არიან ბავშვები, რომლებიც სკოლაშიც კი ვერ დადიან, ან თუ დადიან, არ აქვთ კომუნიკაცია სხვა ბავშვებთან. ციტატა: სპეციალისტების რაოდენობაც არ არის ამ მიმართულებით, რომ მუშაობდნენ და შესაბამისად აუხსნან, მაგალითად, თუ რა არის შეხება. მაგალითად, უნდა იცოდეს შშმ გოგონამ, რომ თუ კი მას ტრანსპორტში, სახლში, გარეთ ვინმე მკერდზე ან სხვა ადგილას შეეხო, ეს არ არის ნორმალური. კიდევ ოჯახების თემაც არის, რადგან ხშირად მათ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შშმ პირებს შეიძლება პირადი ცხოვრება ჰქონდეთ და ვიღაცა მათ შეხედოს, როგორც, ასე ვთქვათ, ინტერესის ობიექტს. მშობლებს ამ კუთხით თავი დაზღვეული ჰქონიათ. ციტატის დასასრული: კიდევ ერთი უფლებადამცველი, მარიამ დევიძე, სმენის არ მქონე პირების წინაშე არსებულ პრობლემებზე გვიყვება და აღნიშნავს, რომ საქართველოში ეს თემი გადამალული და ჩამოშორებულია საზოგადო სიკეთეებს, განვითარების პერსპექტივის გარეშეა დარჩენილი. ის გვიყვება, რომ არამხოლოდ ევროპა და ამერიკა, რუსეთიც კი წინ არის სმენის არ მქონე პირების ცხოვრების დონით. ციტატა: მაგალითად, სკოლაში სულ პატარებს გვასწავლიდნენ, რომ როდესაც ქუჩაში სეირნობ და კაბა გაცვია და ვიღაცამ თუ კითხა, აბა რაფერის საცვალი გაცვია, მაჩვენე, ეგ არ არის ნორმალური კითხვა, იხსენებს მარიამი რუსეთის ერთ-ერთ სკოლაში თავისი სწავლის გამოცდილებას. როდესაც მარიამი თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად და სკოლაშიც აქ გააგრძელა სწავლა, დიდი სხვაობა დაინახა. ციტატა: მაგალითად, აქ როდესაც ბიჭები გოგონებს საჯაროდ ეკითხებოდნენ საცვლის ფერს, ყოველთვის ვერთვებოდი ხოლმე. ბიჭი ხარ და გოგოს მაგას რატომ ეკითხები ასე საჯაროდ, უფლება არ გაქვს, ვეუბნებოდი. ბავშვები ცოტა გაუგებრობაში იყვნენ. უხაროდათ ნორმალურად აღიქვამდნენ, რასაც აკეთებდნენ და როდესაც ვეუბნებოდი, რომ არ შეიძლებოდა, პასუხობდნენ: რა მოხდა მერე? ციტატის დასასრული. იურისტმა თამუნა გაბოძემ პროკურატურიდან გამოითხოვა სტატისტიკური მონაცემები 2016-დან 2023 წლის აპრილამდე სექსუალურ ძალადობაში დაზარალებულად ცნობილ ბავშვებზე. ამ სტატისტიკის მიხედვით ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის შემთხვევები 2021 წლიდან გაორმაგებულია. თუმცა კონკრეტულად შეშმ ბავშვთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა რეალობას არ ასახავს. ციტატა: ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევა თუ არის, მაგალითად 200, შშმ ბავშვის მიმართ მხოლოდ 2 საქმეა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ვერ მუშაობს ეფექტიანად შშმ ბავშვების მიმართ სექსუალური ძალადობის შემთხვევების ამოსაცნობად. ეს მაჩვენებელიც გაცილებით მაღალია, ვიდრე არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან მიმართებაში. ციტატის დასასრული. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის 10 წელზე მეტია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მათ შორის ბავშვთა უფლებებზე მუშაობს. ორგანიზაციას ათეულობით ისეთი საქმე აქვს, სადაც შშმ ქალები და ბავშვები სექსუალური ძალადობის დანაშაულის მსხვერპლები არიან. შშმ ბავშვებს საქმე მართმსაჯულების პროცესშიც ურთულდებათ. თუმცა საჭიროებების შესაბამისად სათანადო მხარდაჭერით ჩვენების მიცემა ყველასათვის მოსახერხებელი იქნება. ციტატა: მაგალითად, თუ ბავშვს არ შეუძლია ლაპარაკი, ის წერს. თუ არ ესმის, მაშინ შეუძლია, რომ ჟესტური ენის თარჯიმანი დაიხმაროს და სხვა. შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს, რომ ამ ბავშვებს არ შეუძლიათ პროცესში ჩართვა. უბრალოდ მათ შეიძლება დასჭირდეთ გარკვეული მხარდაჭერა, რისი უფლებაც აქვთ კანონით და რისი ვალდებულებაც აქვს სახელმწიფოს, ამბობს თამუნა გაბოძე. 2015 წელს პროკურატურამ 12 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვის გაუპატიურებაზე დაიწყო გამოძიება, თუმცა დამნაშავე პასუხისგებაში დღემდე არ მიცემულა. ციტატა: გამოძიებისთვის, როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ ბავშვი იყო შშმ პირი, მაშინვე გამოძიების ძირითადი ფოკუსი წავიდა იქითკენ, რომ მისი ჩვენება და მის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია არ იყო სანდო, მიუხედავად იმისა, რომ იგი დეტალურად აღწერდა ყველაფერს, თუ როგორ და რა მოხდა. გარდა ამისა, მისი მონაყოლი დასტურდებოდა ობიექტური გარემოებებით და მტკიცებულებებით, ამბობს დავით ჯავახიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი. რადგანაც გამოძიება არ იყო ეფექტიანი, 2020 წელს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა ცენტრმა ეს საქმე გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში გააგზავნეს. ეს იყო პირველი და პრეცედენტული შემთხვევა, როდესაც საქართველოს მოქალაქე შშმ პირის სექსუალური ძალადობის შესახებ კომიტეტმა მსჯელობა დაიწყო. ახლა საქმე შეპასუხების ეტაპზეა და სახელმწიფოს პოზიციის წარსადგენად 118 დღე აქვს დარჩენილი. ციტატა: ჩვენი მიზანი არის, რომ დადგინდეს დარღვევა, შემდეგ უკვე სათანადო რეაგირების ვალდებულება დაეკისროს სახელმწიფოს. ეს არის უდიდესი სისტემური პრობლემა, რასაც უნდა ვებრძოლოთ ყველა, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის მძიმე დანაშაული არ შეიძლება მსგავსი გულგრილობით, შეცდომით დარჩეს და ვიღაც ისეთ პირებს, ვინც მსგავსი ტიპის დანაშაული ჩაიდინა, შერჩეთ ეს ქმედება, ამბობს დავით ჯავახიშვილი და ამატებს, რომ გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ ორგანიზაცია შეისწავლის და გააკონტროლებს, როგორ შეასრულებს სახელმწიფო საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაკისრებულ პასუხისმგებლობებს. შემთხვევიდან 8 წელი გავიდა და გამოძიება საქართველოში კვლავ მიმდინარეობს. ეს გახლართ მარიამ ტაკიძის სტატია: რატომ არ უჯერებენ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ შშმ ბავშვებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „სხვისი შვილები კორეულად“. 24 აგვისტოდან თბილისის კინოთეატრებში კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატის ჰიროკაზუ კორეედას ბროკერს უჩვენებენ. ამ ფილმის პრემიერა შარშან შედგა კანში, სადაც კორეედა უკვე მეტრის როლში ჩამობრძანდა. ბროკერმა ვერ გაიმეორა კორეედას მთავარი ფილმის „მაღაზიის ქურდების“ წარმატება. თუმცა ჟიურის, იაპონელი რეჟისორის ახალი როუდ მუვი შეუმჩნეველი მაინც არ დარჩა. კორეელი მსახიობი კანგ ჰო სონგი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის დააჯილდოვეს და ფესტივალის დახურვის ცერემონიაზე კორეედამაც მეორედ გაიარა წითელი ხალიჩა. დიახ, ბროკერი იაპონელი რეჟისორის კორეული ფილმია. თავიდან ბოლომდე სამხრეთ კორეაშია გადაღებული, კორეელი მსახიობებით. თუმცა კორეიდას ხელწერა არანაირად არ იცვლება. გარემოს თითქოს მისთვის არც აქვს მნიშვნელობა. ისევ ოჯახი, ისევ საკუთარი და სხვისი შვილების თემა აინტერესებს. კორეა კი იმიტომ აირჩია, რომ როგორც თავად აღნიშნავს, ამ ქვეყნისთვის ფილმში დაყენებული პრობლემა ძალიან აქტუალურია. ერთი მხრივ შვილად აყვანას მკაცრად არეგულირებს იქაური კანონმდებლობა. და ამავე დროს სამხრეთ კორეაში ფართოდაა გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ბეიბი ბოქსები. სპეციალური ადგილები, როგორც წესი, გამოყოფილი საავადმყოფოს ან ტაძრის ტერიტორიაზე, სადაც დედები ტოვებენ თავიანთ შვილებს იმის იმედით, რომ მათ ზრუნვას არ დააკლებენ. როგორც ამბობენ, ამ ყუთების დახმარებით მეტია შესაძლებლობა ბავშვი ტრეფიკინგს გადაურჩეს. ბროკერში წვიმიან ღამეს ახალგაზრდა დედა, რომელიც პროსტიტუციით ირჩენს თავს, სწორედ ტაძართან ტოვებს ბავშვს, რომელსაც ორი მეგობარი, ერთ-ერთის როლში კანგ ჰო სონგს ვიხილავთ, მოიტაცებს გასაყიდად. მაგრამ დედა ბრუნდება და ახლა თავადაც იწყებს შვილისთვის შეძლებული მშობლების ძებნას. კორეიდას შემოქმედებას, როგორც წესი, ორ გენიოს უკავშირებენ, ჩარლი ჩაპლინს და იაპონელ კინოკლასიკოს იასუძირო ოძუს. თუკი ბროკერის მსგავსება ჩაპლინის ბიჭუნასთან ცალსახაა, ოძუსთან სიახლოვე ალბათ უფრო მეტად თხრობის სტილსა და სახვით გადაწყვეტაში გამოიხატება. კორეიდას საფირმო ნიშანი გახდა მოძრავი კამერა, რომელიც მოულოდნელად ჩერდება პერსონაჟის სახეზე და მის მზერას ჩააცქერდება. თუმცა რეჟისორმა კანის ფესტივალზე გამართულ პრესკონფერენციაზე თავისი სხვა კერპი გაიხსენა: ჯონ ფორდი და მისი სამი ნათლია, 1948 წლის ფილმი. მოგვთა თაყვანისცემის ისტორია, წარმოდგენილი ვესტერნის ჟანრში. ფორდის ფილმში სამი ყაჩაღი ბანკის გაქურდვის შემდეგ უდაბნოში რომ იმალება, გადაეყრება მომაკვდავ მშობიარე ქალს, რომელიც მოასწრებს სთხოვოს ფილმის გმირებს მონათლონ ბავშვი და უპატრონო. მიკროავტობუსი, რომლითაც სამხრეთ კორეის გზებზე მოძრაობენ ფილმის გმირები, მართლაც გავს ჯონ ფორდის დილიჟანსებს. ეს ფაქტობრივად ახალი ოჯახის სახლია, სახე, რომელმაც უნდა დაარწმუნოს მაყურებელი კორეედას შემოქმედების მთავარ გზავნილში. სოციალური კავშირები შეიძლება ოჯახურზე უფრო მყარი იყოს. თავადაც თქვა რეჟისორმა კანის კინოფესტივალზე გამართულ პრესკონფერენციაზე, ციტატა: „აუცილებელი არაა გააჩინო ბავშვი, რათა დედად იგზნო თავი. ქალს შეუძლია დედად იგზნოს თავი ისე, რომ საკუთარი შვილი არ ხავდეს.“ ციტატის დასასრულს. ბროკერის მთავარი პრობლემა სოციალური სიმძაფრის ნაკლებობაა. იმის მუდმივი შეხსენება, რომ პერსონაჟები თაღლითები, მაგრამ მაინც საყვარლები არიან და რომ შეიძლება იყო ტრეფიკერი, მაგრამ კონდეს კარგი გული, ნამდვილად არაა საკმარისი. მაშინაც კი, როცა ამ პერსონაჟებს კარგი მსახიობები ასახიერებენ. კორეედას პოზიცია არანაირად არაა არგუმენტირებული, რადგან გროტესკი, სენტიმენტალურობა და კრიმინალური სიუჟეტი აქ ერთმანეთს ხელს უშლის. ფილმის პროლოგი უსაშუალოდ იწელება, ფინალი კი ბუნდოვანია. დასრულება რეჟისორს სხვა ფილმებშიც უჭირდა. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ბროკერი იხრჩობა აწეწილ და გადახლართულ ისტორიებში, მრავალრიცხოვან პერსონაჟებში, რომლებიც დროდადრო ჩნდებიან, მაგრამ არანაირად არ გამახსოვრდებიან. კორეედას თუ რამე ეჯავრება, ეს პერსონაჟის განსჯაა. იაპონელი რეჟისორი ყოველთვის მზად არის აპატიოს ადამიანს ყველა ცოდვა, ყოველთვის თანაუგზნობს მარგინალებს, რომლებიც არ ცნობენ კანონს. ამიტომაც აღინიშნა ალბათ ბროკერი კანში ეკუმენური ჟიურის პრიზით. უფრო მეტ სიღრმეს ის თითქმის დემონსტრაციულად გაურბის. მთავარია, როგორმე შეინარჩუნოს დიდი ჰუმანისტის სახელი და არანაირად არ გააღიზიანოს მაყურებელი. მაგრამ იმისთვის, რომ დამაჯერებელი გახდეს მისი პერსონაჟების ეს საყვარლობა და ჰუმანისტური მელანქოლია არ დაემსგავსოს ზედმეტად დაშაქრულ სასმელს, ისიც უნდა გვითხრას ალბათ, რას წარმოადგენს სისტემა, რომელსაც ჯიგარი ავაზაკები არ ემორჩილებიან. აი სწორედ ეს მასშტაბი აკლია ბროკერს, თავისი გაუმართავი სცენარით, ბანალური მხატვრული სახეებით. ხელი, რომელიც შემოდის კადრში, ცდილობს არ დამალოს ცრემლის სახეზე. და მარტივი მუსიკალური თემით ფორტეპიანოზე, რომელიც თითქმის არ წყდება და ფილმის მეორე ნახევარში შეიძლება უბრალოდ თავი მოგაბეზროთ. კანში წარდგენის შემდეგ ბროკერის პრემიერა მსოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში გაიმართა. IMDb-ს საიტზე თუ შეხვალთ, გთხოვთ ფილმის გაქირავების ისტორიას გაეცნოთ. ყველაზე გვიან ბროკერი რუსეთის გაქირავებაში მოხვდა. 2023 წლის 24 აგვისტოს. სწორედ ამ დღეს მოეწყო კორეედას ფილმის პრემიერა საქართველოში. მეცა გიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია სხვისი შვილები კორეულად. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
კერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.